Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Βασιλιάς μας, Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 11 11 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την επιστολή του Ιούδα. Εσείς όμως, αγαπητοί μου, συνεχίστε να προοδεύετε στεριωμένοι πάνω στο θεμέλιο της Πανάγιας πίστης σας και προσεύχεστε με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Διατηρήστε τον εαυτό σας στην αγάπη του Θεού, προσμένοντας το έλεος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που θα μας χαρίσει την αιώνια ζωή. Άλλους να τους ελεείτε με διάκριση και άλλους να φροντίζετε να τους σώσετε με μεγάλη προσοχή, αρπάζοντάς τους μέσα από τη φωτιά, αποφεύγοντας ακόμη και να αγγίζετε τα ρούχα τους που έχουν λερωθεί από την αμαρτωλή του σάρκα. Σε αυτόν που μπορεί να σας προφυλάξει από κάθε πτώση και μπορεί να σας αξιώσει να σταθείτε χωρίς ψεγάδι, γεμάτη χαρά μπροστά στην ένδοξη παρουσία Του, στο μόνο σοφό Θεό, το σωτήρα μας, ανήκει η δόξα, η μεγαλοσύνη, η δύναμη και η εξουσία, και τώρα και για πάντα. Αμήν.
Καλή μας ακροατές! Ευχόμαστε η εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801 11 11 897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801 11 11 897, επαναλαμβάνω 801 11 11 897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Αυτή είναι η τελευταία μας ομιλία πάνω στην επιστολή του Ιούδα. Έχοντας περιγράψει την αποστασία που έρχεται και τους αποστάτες που θα εμφανιστούν στην Εκκλησία, ο Απόστολος Ιούδας αναφέρει 7 πράγματα τα οποία πρέπει να κάνουν οι πιστοί στις μέρες σαν αυτές που ζούμε σήμερα. Διαβάζω το δάφιο 20. Εσείς όμως, αγαπητοί, οικοδομώντας σε εαυτούς σας πάνω στην αγιότατη πίστη σας και προσευχόμενη τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Να λοιπόν, εσείς όμως, αγαπητοί, μιλάς στους πιστούς, αυτοί που είναι αγαπητοί του Θεού, τι πρέπει να κάνουμε σήμερα? Πρώτον, οικοδομώντας τους εαυτούς σας πάνω στην αγιότατη πίστη σας. Τι εννοεί με αυτό? Οικοδομώντας τους εαυτούς σας πάνω στην αγιότητα πίστης εννοεί μελετώντας το Λόγο του Θεού. Εννοείται ότι εφόσον ο Θεός μας έχει δώσει 66 βιβλία στην Αγία Γραφή, θα πρέπει να μελετάμε και τα 66. Και όχι μόνο ένα-δύο κεφάλαια του Ιωάννη ή την επιστολή του Ιακώβου ή κάποια άλλα αγαπημένα μας εδάφια. Ασφαλώς κάποια βιβλία είναι πιο σημαντικά. Αλλά δεν πρέπει να περιοριστούμε σε αυτά. Πρέπει να τα μελετούμε όλα. Αν θέλετε να οικοδομήσετε τους εαυτούς σας πάνω στην αγιότατη πίστη μας, θα πρέπει να κατέχουμε ολόκληρο το Λόγο του Θεού. Δεν μπορείς να χτίσεις ένα σπίτι χωρίς θεμέλια. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσεις στηρίγματα για τη σκεπή. Θα πρέπει να κάνεις πολλά άλλα πράγματα για να οικοδομήσουν το σπίτι. Αυτό είναι που κάνει ο λόγος του Θεού σε εμάς. Και αυτό θα πρέπει να κάνουμε τις ημέρες αποστασίας. Ο Απόστολος Παύλος, αλλά και ο Απόστολος Πέτρος, όθησαν τους πιστούς να μελετούν το λόγο του Θεού σε μέρες σαν και αυτές. Γι' αυτό γράφει ο Απόστολος Παύλος. Φροντίστε να αποδείξεις τον εαυτό σου εργάτη, δοκιμασμένο, άξιο για το Θεό, εργάτη, που δεν μπορεί κανείς να τον τροπιάσει, που ερμηνεύει σωστά το λόγο του Θεού, ο οποίος είναι η αλήθεια. Αυτά γράφει στον Τιμόθεο. Στο επόμενο κεφάλαιο, ο Παύλος λέει ότι ολόκληρη η Αγία Γραφή είναι θεόπνευστη. Φίλοι, το καταφύγιο που θα έχουμε εκείνες τις μέρες είναι ο λόγος του Θεού. Ο λόγος που κάποιοι άνθρωποι πέφτουν παραμερίζοντας το Θεό είναι επειδή ο σπόρος έχει πέσει πάνω σε πέτρα. Δεν υπάρχει βαθιά η ρίζα. Αν δεν μελετήσει ολόκληρο το λόγο του Θεού, αν ο σπόρος δεν πέσει σε καλό πλούσιο έδαφος, δεν γίνει σε ένα υγιές φυτό. Δεν θα αργήσει η μέρα, ο πολιός θα σε κάψει. Δεν θα μπορείς να σταθείς σε μέρες σαν κι αυτές. Ο Απόστολος Πέτρος πάλι γράφει για την αποστασία. Στη δεύτερη επιστολή του. Αν λοιπόν κηρύττουμε με πέρυσι η βεβαιότητα τον προφητικό λόγο, στον οποίο καλά κάνετε, που προσέχετε σαν ένα λιχνάρι που φέγγει μέσα ένα κατατράχαλο τόπο, ωστόσο η μέρα αρχίζει να ρίχνει το φως της και ο φωτοδότης ήλιος ανατύλει μέσα στις καρδιές σας. Πρώτα απ' όλα όμως, να έχετε υπόψη σας τούτο το πράγμα, ότι καμιά προφητεία της γραφής δεν μπορεί να εξηγηθεί από μόνη της, χωρίς το φωτισμό του πνεύματος. Δεν μπορούμε απλά λοιπόν να παίρνουμε δύο εδάφια και να λέμε ότι έχουμε γνώση της βίβλου. Είναι σκέτη τραγωδία να κτίζει όλη η δασκαλία σε μερικά μόνο εδάφια. Λέγεται για τον πρόεδρο Λίνκον ότι κάποιος ζωγράφος τον ταλαιπωρούσε για να βρει τη σωστή κατάλληλη θέση, ώστε να μην φαίνεται μια ουλή που είχε στο πρόσωπό του. Όταν τελικά σταμάτησε ο ζωγράφος, το ρώτησε: «Κύριε Λίνκον, πώς θέλετε να σας ζωγραφίσω?» Και αυτός είπε: «Θα με ζωγραφίσεις όπως ακριβώς είμαι, με τις ουλές μου και τα πάντα μου». Φίλοι μου, φυσικά και υπάρχουν αποσπάσματα στο λόγο του Θεού που θα μας αρέσουν πολύ να διαβάσουμε. Υπάρχουν και αποσπάσματα που θα θέλαμε να αποφύγουμε. Όμως, στις μέρες μας χρειάζεται να οικοδομήσουμε τους εαυτούς μας πάνω στην αγιότητα πίστη. Αυτές είναι μέρες αποστασίας σε ολόκληρη την Αγία Γραφή. Λέει στην αγιότατη πίστη σας. Δεν αφαίρεται στη δική μας προσωπική πίστη, αντίθετα στο σώμα της αλήθειας, το οποίο έχει δοθεί με το λόγο του Θεού. Όταν η πρώτη εκκλησία άρχισε να υπάρχει, εμφανίστηκαν και οι αιρέσεις. Η πίστη αποκαλείται αγιότατη, επειδή έρχεται σε εμάς από το Θεό. Αποκαλύπτει ο Θεός σε εμάς και επειδή γι' αυτό το λόγο ο άνθρωπος γίνεται δίκαιος και ικανός να ξεπεράσει τον κόσμο αυτό. Ο Ιούδας στη συνέχεια αναφέρεται στο δεύτερο πράγμα που πρέπει να κάνουμε τις μέρες αποστασίας. Ποιο είναι αυτό? Προσευχόμενοι με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Είναι μια ασυνήθιστη φράση, η οποία αναφέρεται σε πολύ συγκεκριμένα μέρη της γραφής. Σε επιστολή προς Εφεσίους, ο Απόστολος Παύλος αναφέρει ότι η πανοπλία της πίστης είναι κυρίως η δυνάμεινά μας, εκτός από δύο πράγματα. Τα επιθετικά μας όπλα. Παράλληλα, να προσεύχεστε πάντα υποβάλλοντας όλα τα αιτήματά σας και τις παρακλήσεις σας στο Θεό με την οδηγία του Πνεύματος. Και γι' αυτό ακριβώς το σκοπό, να γρυπνείτε με πολλή επιμονή και να προσεύχεστε για όλους τους πιστούς. Εφεσίους 6:18. Το δεύτερο επιθετικό όπλο αναφέρεται πρώτο, δηλαδή η μάχαιρα του Πνεύματος, που είναι ο λόγος του Θεού. Αυτό είναι ακριβώς που γράφει εδώ και ο Απόστολος Ιούδας. Πρώτα πρέπει να οικοδομήσουμε τους εαυτούς μας στην αγιότατη πίστη και έπειτα να προσευχόμαστε με το Πνεύμα. Το να προσευχόμαστε με το Άγιο Πνεύμα είναι λίγο διαφορετικό από το να παραθέτουμε στο Θεό τη λίστα με τα αιτήματά μας. Ασφαλώς και η εικεσία είναι μέρος της προσευχής, αλλά πότε γίνεται η λατρεία του Θεού? Η προσευχή μας πρέπει να περιλαμβάνει λατρεία, τον έπαινο του παντοδύναμου Θεού μας. Πολλές φορές, όταν υπάρχει μια ομάδα προσευχομένων, επικεντρώνουμε στα αιτήματα. Όμως, αν πούμε να έχουμε μόνο ευχαριστίες, δοξολογίες και λατρεία στο Θεό, τότε βλέπουμε ότι πολλοί περιορίζονται χρονικά και πολύ λίγα πράγματα έχουμε να πούμε. Όμως η εικεσία, που είναι φυσική, αλλά δεν είναι το μόνο πράγμα της προσευχής. Όταν ο Απόστολος Παύλος έγραψε στους πιστούς στη Ρώμη να προσευχθούν για αυτόν, έγραψε: «Στο μεταξύ σας παρακαλώ, αδελφοί, για χάρη του Ιησού Χριστού και της αγάπης του, που μας δίνει το Άγιο Πνεύμα, ενωθείτε και εσείς μαζί μου σε αγώνα προσευχής στο Θεό για μένα. Πρέπει να προσευχόμαστε έτσι, με αγώνα. Προσευχόμενοι με το Άγιο Πνεύμα σημαίνει ότι προσευχόμαστε μέσω του Αγίου Πνεύματος. Εξαρτώμαστε από τον Θείο Παράκλητο. Σας θυμίζω ότι γράφει ο Απόστολος Παύλος στη Ρωμαίους κεφάλαιο 8 εδάφιο 26. Αλλά και το Πνεύμα επίσης μας συμπαραστέχει τις αδυναμίες μας, γιατί εμείς δεν ξέρουμε πώς να προσευχόμαστε καθώς πρέπει. Όμως το ίδιο το Πνεύμα μεστεύει για μας το Θεό με ανέκφραστους στεναχμούς. Εγώ και εσείς στην πραγματικότητα δεν γνωρίζουμε για ποιο πράγμα να προσευχηθούμε. Είμαστε τα μικρά παιδιά. Όταν παίρνουμε τα μικρά παιδιά στα μαγαζιά, θέλουν ότι βλέπουν μπροστά τους. Ζητούν ακόμα και πράγματα που δεν προορίζονται για αυτούς για την ηλικία τους. Αυτούς είναι ο τρόπος που προσευχόμαστε. Είμαστε σαν τα μικρά παιδιά. Κύριε, θέλω αυτό, Κύριε, δώσε το άλλο. Ο Θεός δεν μας δίνει πάντα αυτό που ζητάμε. Για ποιο λόγο? Επειδή όταν προσευχόμαστε με αυτόν τον τρόπο, δεν προσευχόμαστε με το Πνεύμα. Πρέπει να μάθουμε να αφήνουμε το Άγιο Πνεύμα να μεστεύει για μας. Πριν από χρόνια, ένας ιεραπόστολος από τη Βενεζουέλα έστειλε ένα ξύλινο σταυρό, ο οποίος είχε πάνω του χαραγμένο τον ορισμό της προσευχής. Προσευχή είναι η ομιλία του Αγίου Πνεύματος από τον πιστό προς τον Πατέρα με μεσίτη τον Ιησού Χριστό. Είναι ο καλύτερος ορισμός για την προσευχή. Φίλοι μου, πρέπει να μάθουμε να προσευχόμαστε. Χωρίς αμφιβολία, οι μαθητές, έχοντας ακούσει τον Ιησού Χριστό να σκέφτεται και να προσεύχεται στις μικρές συμπροσευχές τους, του είπαν: Κύριε, δεξέ μας να προσευχόμαστε. Πολλοί από εμάς το χρειαζόμαστε αυτό. Και υπάρχει πολύ μικρή καθοδήγηση. Πραγματικά χρειαζόμαστε να γνωρίζουμε τον τρόπο της προσευχής τις ημέρες αυτές της αποστασίας. Προχωρώ όμως τώρα στο εδάφιο 21. Διατηρηθείτε στην αγάπη του Θεού, προσμένοντας με χαρά το έλεος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού που οδηγεί στην αιώνια ζωή. Το εδάφιο αυτό μας δίνει άλλα δύο πράγματα που εμείς σαν πιστοί πρέπει να κάνουμε τις μέρες αποστασίας. Το τρίτο λοιπόν πράγμα είναι: διατηρηθείτε στην αγάπη του Θεού. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι ο Θεός αγαπά τον πιστό. Έχουμε δει ότι ο Ιούδας απευθύνεται στους πιστούς λέγοντάς τους αγαπητούς. Αυτό δεν υπονοεί ότι εκείνος τους αγαπάει ή εκείνοι τον αγαπούν, αλλά ότι όλοι είναι αγαπητοί από τον Θεό. Και πάλι θα σας πω ότι δεν μπορείτε να αποτρέψετε το Θεό από το να σας αγαπάει. Αν και μπορείτε να έχετε μια προστατευτική ομπρέλα και να μην δέχεστε τη ζεστασιά της αγάπης του Θεού. Ο Απόστολος Ιούδας λέει: διατηρηθείτε εκεί έξω στη ζεστασιά της αγάπης του Θεού. Αφήστε την αγάπη του να πλημμυρίσει καρδιές σας και τη ζωή σας. Αυτό είναι απαραίτητο τις ημέρες αποστασίας. Το έρωτο πράγμα που συμβουλεύει είναι: προσμένοντας με χαρά το έλεος του Κυρίου Ιησού Χριστού που οδηγεί στην αιώνια ζωή. Φίλοι μου, όπως έχουμε δει, το έλεος του Θεού είναι το γεγονός ότι ο Θεός ενδιαφέρεται και μας φροντίζει σήμερα. Και έχει πολύ μεγάλο απόθεμα από αυτό. Είναι πλούσιος από έλεος. Ενδιαφέρεται τόσο πολύ για σένα, ώστε επέδειξε το έλεος του πάνω σου και σε έσωσε με τη χάρη του. Αναλογιστείτε ότι ο Ιούδας λέει: προσμένοντας με χαρά το έλεος του. Ο Ιησούς Χριστός θέλει να ζούμε με την προσμονή της επιστροφής του. Την ώρα της αρπαγής της Εκκλησίας θα αφήσουμε τον κόσμο αυτό, θα αποχωριστούμε όμως λόγω του ελέους του και όχι εξαιτίας του ποιοι είμαστε εμείς. Αν εξαρτιόμασταν από μας το πόσο καλοί ήμασταν, σίγουρα δεν θα καταφέρουμε να μπούμε στην παρουσία του Θεού. Έτσι μας καλεί ο Απόστολος με περισσή προσοχή να διατηρήσουμε σε αυτούς μας μέσα στη σφαίρα της αγάπης του Θεού, προσμένοντας το έλεος του Κυρίου Ιησού Χριστού, το οποίο θα έχει σαν αποτέλεσμα την αιώνια ζωή. Κάτσε. Άρα λοιπόν προσευχόμαστε με υποταγή στο Πνεύμα, πληρωμένοι με το Πνεύμα, προσιλωμένοι στο Πνεύμα, χρησιμοποιώντας τη δύναμη του Πνεύματος. Θυμηθείτε ότι προηγουμένως ο Ιούδας έχει περιγράψει τους ανθρώπους χωρίς το Πνεύμα. Και τώρα μας μιλάει για την αιώνια ζωή. Είναι ένα εδάφιο το οποίο έχει προσανατολισμό προς το μέλλον. Την αιώνια ζωή θα μας τη φέρει το έλεος του Θεού, του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Στο μεταξύ, η ιστορική επαγρύπνηση του Θεού πρέπει να συνδυάζεται με τη δική μας επαγρύπνηση και εμείς πρέπει να γρυπνούμε. Διαβάζω το εδάφιο 22. Και διακρίνοντας τις ανάγκες των ανθρώπων, άλλους να τους ελεείτε. Να λοιπόν το πέμπτο πράγμα, άλλους να τους ελεείτε. Θα πρέπει να είμαστε ελεήμονες και υπομονητικοί με τους ανθρώπους. Όντας στη διακονία, είχα δυσκολία να είμαι υπομονητικός με κάποιους ανθρώπους. Αλλά θα πρέπει να έχουμε και διάκριση. Μερικές φορές μπορεί να διακρίνουμε ότι κάποιος, για παράδειγμα, ρωτά απλώς για να ασχολούμαστε μαζί του. Δεν έχει πραγματικά ζήλο, δεν θέλει να βρει το Θεό, δεν είναι γνήσιες οι ερωτήσεις του. Άλλες φορές είναι κάποιοι άνθρωποι μπερδεμένοι που ρωτούν γιατί έχουν πραγματική δίψα, πραγματικό ενδιαφέρον. Θέλουν να μάθουν, θέλουν να βρουν την αλήθεια. Φίλοι μου, ζούμε σε μια εποχή που υπάρχουν πολλές αμφιβολίες σχετικά με το λόγο του Θεού. Και αυτοί που θέλουν πραγματικά να πιστέψουν σε αυτό έχουν πρόβλημα. Θα κάνουμε λοιπόν καλά να είμαστε υπομονητικοί με τους ανθρώπους αυτούς. Γιατί μπορεί ειλικρινά να αμφισβητούν και να χρειάζονται τη βοήθεια να οδηγηθούν στην πίστη. Και συνεχίζει. Και άλλους να τους διασώζετε, αρπάζοντάς τους από τη φωτιά, με προσοχή μεγάλη, νιώθοντας απέχθη ακόμα και για ένα μολυσμένο από την αμαρτωλή σάρκα τους ρούχο. Και αυτό είναι το έκτο στοιχείο, πώς πρέπει να ζούμε στις τελευταίες μέρες. Και άλλους να τους διασώζετε, αρπάζοντάς τους από τη φωτιά με μεγάλη προσοχή. Αυτό αναφέρει τους αμαρτωλούς ανθρώπους. Σε αυτούς που θεωρούμε πνευματικά αβοήθητους. Φαίνεται απίθανο κάποια στιγμή να σωθούν. Και πάλι όμως, έχουμε δει κάποιους από αυτούς να γνωρίζουν τον Θεό, ακούγοντας το λόγο του Θεού. Ο Απόστολος Ιούδας μας παροτρύνει να μην δυσανασχετούμε με αυτούς. Αλλά να τους διασώζετε, αρπάζοντας από τη φωτιά με προσοχή μεγάλη. Τι όμορφη φράση. Στο βιβλίο του προφήτη Ζαχαρία, στο 3ο κεφάλαιο, εδάφιο 2, διαβάζουμε το εξής. Και είπε ο Κύριος στον διάβολο: Θέλεις επιτιμήσει ο Κύριος, διάβολε? Ναι, θέλεις επιτιμήσει ο Κύριος, ώστις εξέλεξε την Ιερουσαλήμ. Δεν είναι ούτως διάβολος απεσπασμένος από πυρός? Προφανώς όλοι μπορούν να λάβουν τη λύτρωση, αν πραγματικά θέλουν να σωθούν. Όχι ασφαλώς ο διάβολος, ο οποίος αιώνια θα κριθεί, αλλά οι άνθρωποι, όσο ζουν, έχουν ευκαιρία μετάνοιας και πίστης. Το 7ο στοιχείο είναι αυτό που λέει εδώ, νιώθοντας απέχθεια ακόμα και για ένα μολυσμένο από την αμαρτωλή σάρκα τους ρούχο. Η λέξη σάρκα αναφέρεται στην ψυχολογική πλευρά του ανθρώπου, το μόνο μέρος που μπορεί να φτάσει τόσο μακριά. Μπορεί να ακούει καλή μουσική, αλλά δεν μπορεί να είναι αποδεκτή από τον Θεό. Η λέξη ψυχή δεν αντικατοπτρίζει σωστά τη ψυχολογική μεριά του ανθρώπου. Θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε αυτή την πλευρά εγωιστική πλευρά. Αλλά και αυτός δεν είναι ένας καλός ορισμός. Γιατί υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που είναι καλόκαρδοι, γενναιόκαρδοι, αλλά δεν είναι χριστιανοί. Κάποιοι μιλούν για τη ζωγόδη πλευρά, πράγμα το οποίο το κάνει ακόμα χειρότερο. Ο άνθρωπος έχει το υπερφυσικό στοιχείο και αυτό είναι το πιο επικίνδυνο πράγμα στην κατάστασή του. Με το να χάσει αυτό το στοιχείο ή με το να το υποβάσει από κύριο σε υπηρέτη, η φύση του όλο και παρακμάζει. Η κατάσταση του ανθρώπου δεν είναι στάσιμη, όπως αυτή των ζώων, το οποίο ποτέ δεν αφήνουν τις συνήθειές τους, με τις οποίες τα όρισε ο Θεός. Γεγονός είναι ότι το παιδί του Θεού θα πρέπει να μισεί ακόμα και ένα μολυσμένο από την αμαρτωλή σάρκα ρούχο. Ο Θεός δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τίποτα που παράγει σάρκα. Ό,τι παράγει ο άνθρωπος είναι αποκρουστικό στο Θεό. Ο Θεός το μισεί. Θα πρέπει να μάθουμε να το μισούμε και εμείς. Ανάμεσα στους γιωχμούς και στους εμπεγμούς, ο Ευαγγελισμός πρέπει να παραμένει στην ημερήσια διάταξη. Έχουμε σοβαρούς λόγους όχι μόνο να διατηρούμε την πίστη μας, αλλά και να καλούμε και άλλους στο Ευαγγέλιο. Να μερικούς από αυτούς τους λόγους. Είτε όχι, κάποια μέρα θα γονατίσουμε μπροστά του. Σε μέρες αποστασίας τα παιδιά χρειάζονται να φέρουν δόξα στο όνομα του Χριστού και να προσπαθούν να τον ανυψώσουν σε αυτόν τον ψεύτικο κόσμο. Το έλεος και η δύναμη του Θεού μπορεί να μας κρατούν ασφαλούς, μεγάλο αυτό έργο με φόβο και άγια ζωή, μισώντας όλα εκείνα που κυλιδώνονται από την αμαρτωλή σάρκα. Για να είμαστε υπάκουοι στον Κύριο, πρέπει να ομολογούμε την πίστη μας. Το μικρό αυτό βιβλίο του Ιούδα κλείνει με μια ευλογία. Σε αυτόν που έχει τη δύναμη να σας διαφυλάξει από κάθε πτώση και να σας αξιώσει να σταθείτε αψεγάδιαστοι νιώντας αγαλίαση μπροστά στην έδοξη παρουσία του, στο μόνο σοφό Θεό, το σωτήρα μας, ανοίγει η δόξα και μεγαλοσύνη, η κυριαρχία και η εξουσία και τώρα και σε όλους αιώνας. Αμήν. Αν θέλετε να γνωρίζετε το μέρος που θα πρέπει ο Ιησούς Χριστός να έχει στη ζωή μας, ιδιαίτερα τις μέρες αποστασίας, εδώ είναι η όμορφη αυτή ευλογία. Στο μόνο σοφό Θεό, το σωτήρα μας. Είναι ο Θεός μας, είναι ο Κύριος μας. Θα πρέπει να είναι ο Κύριος της ζωής μας. Η δόξα θα πρέπει να δοθεί σε Αυτόν. Θα πρέπει να το δοξάζουμε και να του λέμε πόσο μεγάλος είναι, πόσο υπέροχος είναι και πόσο δυνατός είναι. Είναι ο βασιλιάς των βασιλιάδων και ο Κύριος των Κυρίων. Είναι δυνατός, έχει την εξουσία του ουρανού και της γης. Το σύμπαν αυτόν δεν έχει ξεφύγει από το δικό του έλεγχο. Η εξουσία ανήκει σε Αυτόν και είτε το θέλουμε είτε όχι, κάποια μέρα θα γονατίσουμε μπροστά του. Στις μέρες αυτές της αποστασίας, τα παιδιά χρειάζονται να φέρνουν δόξα στο όνομα του Ιησού Χριστού και να προσπαθούν να τον ανυψώσουν σε αυτόν τον ψεύτικο κόσμο. Το έλεος και η δύναμη του Θεού μπορούν να μας κρατούν ασφαλείς και να μας γεμίζουν με την χαρά της νίκης την ημέρα της κρίσης. Ο Ιούδας δοξολόγησε το έργο του Θεού για τους χριστιανούς και κατόπιν απέδωσε αυτόν τη δόξα, το μεγαλείο, τη δύναμη και την εξουσία. Αυτό λοιπόν ας κάνουμε και εμείς στη ζωή μας. Να δοξολογούμε τον Θεό για το έργο του και να του δίνουμε τη δόξα, το μεγαλείο, τη δύναμη και την εξουσία. Μέχρι την άλλη φορά, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Κοινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό παπάκι twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.